έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο είναι απέναντί μου η Αγγελική Μπρέλου. Μεγάλη μας τιμή, μανδάμ, που είστε στον ήχο μαζί μας. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου. Καλή Κυριακή σε εσάς, τους ακροάτερες και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, αναρωτιέται κανείς γιατί κάποιοι πρέπει να έχουν πατρίδα, κύριε Καλεντερίδη, και κάποιοι άλλοι όχι, και να υφίστανται όλα αυτά που υφίστανται μέσα σε μια ιστορική διαδρομή η οποία είναι εξαιρετικά επώδυνη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μας πείτε απλά για τους ακροατές που παρακολουθούν, αλλά είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα, ακούμε πολλά και διάφορα και δεν κατανοούμε πάντα καλά. Ποιο είναι το σχέδιο του Ερντογάν ακριβώς? Τι είναι αυτή η ζώνη ασφαλείας που θέλει να δημιουργήσει, κύριε Καλεντερίδη?
Καταρχάς, κύριε Κεσίδου, να αποφύγουμε τους συναισθηματισμούς, γιατί πάλι λάθος θα κάνουμε.
Τι εννοείτε?
Εννοώ η συναισθηματική προσέγγιση αυτού του ζητήματος θα μας οδηγήσει πάλι σε λάθη. Πριν από λίγο διάβαζα ένα κείμενο του Μεγαλοκονόμου για τη Σμύρνη.
Ναι.
Και έχει πολλές ομοιότητες η προδοσία που υπέστησαν οι Κούρδοι προχθές με την προδοσία που υποστήκαμε και εμείς τότε. Πολλές ομοιότητες. Και το δε ιστορικό και πολιτισμικό μέγεθος εκείνης προδοσίας είναι και πλανητικό, ήταν και παγκόσμια σημασίας. Γι' αυτό λέω καλύτερα να βάλουμε τουλάχιστον για τώρα, δεν λέω να γίνουμε ατσάλινε, να βάλουμε για τώρα το συναισθηματικό παράγοντα στην άκρη, να δούμε τι συμβαίνει στην περιοχή. Στην περιοχή λοιπόν...
Αυτό είναι δύσκολο έτσι όπως το λέτε.
Είναι δύσκολο, ναι, αλλά πρέπει να το κάνουμε, επιβάλλεται στην περιοχή.
Λοιπόν, για να δούμε. Στην περιοχή τι θέλει ο Ερντογάν ακριβώς?
Αφήστε με 1,5 λεπτό να πω πώς φτάσαμε εδώ. Στην περιοχή εμφανίστηκε πρώτα η Τουρκία, ήταν αυτή, η οποία το σχέδιο ήταν αμερικανικό της Δύσης, να δημιουργήσουν, να προκτηθεί η Αραβική Άνοιξη και στη Συρία το 2011. Μπορεί ο Εθήνων Νους να ήταν η Δύση, όμως ο πρωταγωνιστής σε όλη αυτή την ιστορία ήταν η Τουρκία. Στην Τουρκία έφταναν τα όπλα από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ χρήμα, από την Κροατία τα φόρτωναν και από την Ουκρανία, έχουμε όλες τις πτήσεις. Η Τουρκία δεχόταν τους προδότες της Συρίας, τον λεγόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό, τους οποίους τους εξόπλισε, τους εκπαίδευσε, τους πλήρωσε και στράφηκαν αντίον του Άσαντ, και γι' αυτό είχαμε τα εκατομμύρια των προσφύγων. Η Τουρκία προκάλεσε τους πρόσφυγες που τώρα καλεί εμάς είτε να τους δεχτούμε είτε να την πληρώσουμε για να τους...
Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό.
Αυτό μπορώ να σας το αποδείξω, αλλά θέλει και σεμινάριο, δεν γίνεται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Στη συνέχεια λοιπόν εμφανίστηκε το Ισλαμικό κράτος, που ορισμένοι θεωρούν ότι και αυτό το εμφάνισαν στην περιοχή, και πρώτα στο Ιράκ, μετά στη Συρία, πάλι η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Δύση. Όμως αυτό κάποια στιγμή, όταν κατέλαβε τη Μοσούλη το 2013-2014, γιγαντώθηκε και κατέλαβε σχεδόν την μισή επικράτεια της Συρίας. Τότε πολιόρκησαν και το Κομπάνι οι τζιχαντιστές, οι πραγματικοί τρομοκράτες, γιατί αυτοί είναι πραγματικοί τρομοκράτες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βλέποντας ότι αυτό που λέγεται Ισλαμικό κράτος αποτελούν πλέον μια απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια. Θυμάστε τότε που αποκεφάλιζαν, που πέταγαν τους ομοφυλόφιλους από τις ταράτσες, που έκαιγαν ζωντανούς ανθρώπους και το προπαγάνδιζαν αυτό μέσα από το διαδίκτυο. Τότε λοιπόν οι ΗΠΑ έφτασαν στο συμπέρασμα ότι οι μοναδικοί που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την παγκόσμια απειλή είναι οι Κούρδοι. Γιατί παντού στο έδαφος, με όποιον στρατό έρχονταν αντιμέτωποι το Ισλαμικό κράτος, είτε στο Ιράκ είτε στο Συρία, έβγαιναν νικητές. Είδαν ότι οι Κούρδοι αντιστέκονται με ηρωισμό στο κομπάνι. Για πρώτη φορά τους βοήθησαν τότε, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2014, οι Αμερικανοί, και έκτοτε ξεκίνησε μια συνεργασία των Αμερικανών με τους Κούρδους που οδήγησε στην ήττα του Ισλαμικού κράτους, αλλά επειδή απελευθέρωσαν, όσα εδάφη απελευθέρωσαν οι Κούρδοι, στην ουσία τα κρατούσαν και υπό τον έλεγχό τους με τη βοήθεια των Αμερικανών. Μιλούμε ότι οι Αμερικανοί, με βάση τον προϋπολογισμό, τα επίσημα λεφτά που ξόδεψαν εκεί, είναι αρκετά δισεκατομμύρια. Έχτισαν 22 βάσεις και ο Ερντογάν, βλέποντας ότι εκεί οι Κούρδοι με τη βοήθεια των Αμερικανών χτίζουν ένα δεύτερο κουρδικό κράτος, από τα Χριστούγεννα του 2018 άρχισε να απειλεί ότι θα εισβάλλει ανατολικά του Εφράτη. Γιατί? Για να χαλάσει αυτό το κουρδικό κράτος που ιδρύθηκε για τους λόγους που σας είπα. Σημειωτέων οι Κούρδοι έδωσαν 11.000 νεκρούς, νέους και νέες, το απάντησμα της νεολαίας τους δηλαδή, για να απαλλάξουν την Ευρώπη και τον κόσμο από την τρομοκρατική απειλή που ακούει στο όνομα Ισλαμικό κράτος.
Και τώρα νιώθουν προδομένοι όμως, με βάση αυτά που λένε και τις δηλώσεις, και όχι
προσέξτε
μόνο τις Κούρδες σας μάνας.
Ο Ερντογάν λοιπόν λέει θα εισβάλλω. Οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι λένε τότε από τα Χριστούγεννα του 18 μέχρι το καλοκαίρι. Οι Ρώσοι λένε ότι καλούμε την Τουρκία να σεβαστεί την εδαφική ακαιρεότητα της Συρίας και οι Αμερικανοί κάνουν διαπραγματεύσεις με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν μια ζώνη ασφαλείας. Οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν μια ζώνη ασφαλείας στην Βόρεια Συρία στους Αμερικανούς. Τέλος πάντων, γίνεται στις 7 Αυγούστου μια συμφωνία για μηχανισμό ασφαλείας. Οι Αμερικανοί τελικώς επιμένουν να εισβάλλουν μονομερώς, γιατί δεν τους ικανοποιεί αυτή η συμφωνία, και στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
προχθές,
ο Ερντογάν, θυμάστε, είδατε στη τηλεόραση, παρουσιάζει αυτό το χάρτη με τη ζώνη ασφαλείας και μοιράζει και ένα βιβλιαράκι. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ποιο είναι το τουρκικό κράτος, πόσο επικίνδυνο είναι, πιο επικίνδυνο από τον Ερντογάν. Μοιράζουν λοιπόν ένα βιβλιαράκι το οποίο παρουσιάζουν ως μία λύση για το προσφυγικό της πρόβλημα της Ευρώπης. Δηλαδή λένε ότι αφήστε μας, ζητάμε από τη διεθνή κοινότητα την κατανόηση να κάνουμε τη ζώνη ασφαλείας για να εγκαταστήσουμε εκεί
τους πρόσφυγες. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία.
Προσέξτε, και παρουσιάζει μάλιστα τους οικισμούς, τις κομοπόλεις, τις πόλεις που θα κτίσουν, ναι, με έναν ειδηλιακό τρόπο. Τα παρουσιάζει με γήπεδα, με κινηματογράφους, αμφιθέατρα
και γήπεδα γκολφ. Κέντρα
υγείας, ναι, για να χρυσώσει το χάπι. Εκεί λοιπόν η Ρωσία, βλέποντας ότι η Τουρκία απειλεί να εισβάλλει μονομερώς και ότι μπορεί να προκληθεί μια αμερικανοτουρκική σύγκρουση, αλλάζει την πολιτική της και για πρώτη φορά λέει η Ρωσία ότι κατανοούμε τις φόβους της Τουρκίας για την ασφάλεια των συνόρων της και στην ουσία ανάβει για πρώτη φορά το πράσινο φως σε πολιτικό επίπεδο από την Μόσχα, από τον Λαυρόφ, σαν να τους είπε μπείτε και κάντε τη ζώνη ασφαλείας, εμείς δεν θα σας εμποδίσουμε ούτε θα σταθούμε αντιμέτωποι με αυτή την εξέλιξη. Γιατί το έκαναν αυτό οι Ρώσοι? Δούλεψαν πάνω σε δύο σενάρια. Το ένα ήταν ότι οι Αμερικανοί δεν θα υποχωρήσουν και θα έχουμε μια αμερικανοτουρκική σύγκρουση. Πάγιο στόχος της Ρωσίας για αυτό αυτός να προκαλέσει πρόβλημα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις ή να βαθύνει, αν θέλετε, το πρόβλημα. Και το άλλο σενάριο είναι να υποχωρήσουν οι Αμερικανοί και να αφήσουν την περιοχή να την καταλάβουν οι Τούρκοι. Αυτό, και πάλι και αυτό το σενάριο που τελικά αυτό πραγματοποιήθηκε είναι συμφέρον για τη Ρωσία, γιατί οι Ρώσοι θέλουν καλύτερα τους Τούρκους, είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμοι παρά τους Αμερικανούς στην περιοχή. Και έτσι δόθηκε η άδεια από τον Τραμπ προχτές. Τώρα ποιο είναι το πραγματικό σχέδιο του Ερντογάν, για να έρθω στην ερωτήση σας.
Ναι, με πολύ μεγάλη εισαγωγή που χρειαζόταν, ναι, βέβαια.
Ζητώ συγγνώμη για τη
φιλία. Δεν πειράζει.
Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να βάλουμε το πλαίσιο για
συνεχίστε,
να κατανοήσει.
Συνεχίστε, κύριε Καλεντερίδη. Ναι.
Λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο του Ερντογάν? ο Ερντογάν έχει στρατηγικό σχέδιο. Το στρατηγικό σχέδιο είναι να υλοποιήσει, να φέρει σε πέρα στον εθνικό όρκο των Τούρκων, που είναι, τι είναι εθνικός όρκος, στην τελευταία συνεδρίαση του Οθωμανικού Κοινοβουλίου στην Κωνσταντινούπολη, πριν μεταφερθεί στην Άγκυρα, νομίζω ήταν Φλεβάρης του 20, οι Οθωμανοί βουλευτές έκαναν ένα εθνικό όρκο πάνω σε έναν χάρτη.
Στο 20 δεν πήγαμε ακόμα, κύριε Καλεντερίδη, τρέχετε χρονολογικά. Φλεβάρης του 20, είπατε.
Του 1920.
Α, του 1920, ναι, λέω, τι λέτε. Ναι.
Η τελευταία σύνοδος της Οθωμανικής Βουλής που μεταφερθεί,
μάλιστα,
στην Άγκυρα.
Ναι.
Εκεί λοιπόν παρουσιάζουν ένα χάρτη και πάνω σε αυτό κάνουν τον εθνικό όρκο και στην ουσία δεσμεύουν τις επόμενες κυβερνήσεις να παλέψουν για να είναι αυτά τα σύνορα της Τουρκίας. Αυτά τα σύνορα της Τουρκίας, με τον συνθήκη της Λοζάνης το 23, τα σύνορα της Τουρκίας είναι, είναι μικρότερη η Τουρκία από αυτή που προβλέπεται με τον εθνικό όρκο. Τώρα λοιπόν ο Ερντογάν προσπαθεί να αποκαταστήσει ή αν θέλετε να υλοποιήσει τον εθνικό όρκο, δηλαδή να επεκτείνει τα σύνορα της Τουρκίας νοτιότερα, εκεί που πηγαίνει τώρα δηλαδή με τις δυνάμεις του, για να μεγαλώσει την Τουρκία και να είναι πιο εύκολη στη συνέχεια η προσάρτηση και του Χαλεπίου αλλά του Κερκού και της Μοσούλης. Αυτό είναι το σχέδιό του, το μισό Αιγαίο, ολόκληρη την Κύπρο και τη Θράκη.
Μάλιστα, αυτό το οποίο σχέδιο, εκεί εξαντλείται και ο εθνικός όρκος, αυτό λέτε.
Ναι, άρα σε στρατηγικό επίπεδο ο στόχος είναι αυτός. Υπάρχουν όμως και άλλοι στόχοι. Ένας άλλος είναι οικονομικός για ίδιο όφελος. Η βασική χρηματοδότηση του Ερντογάν είναι ο κατασκευαστικός τομέας στην Τουρκία που είναι τεράστιος, είναι η λοκομοτίβα, η ατομηχανή της τουρκικής οικονομίας, αλλά και η αμυντική βιομηχανία που έχει ο γαμπρός του ορισμένα εργοστάσια που κάνουν αεροπλάνα μη επανδρομένα. Επειδή ο κατασκευαστικός τομέας λόγω της οικονομικής κρίσης στην ουσία κατέρευσε στην Τουρκία, με αυτό το έργο της κατασκευής χωριών, πόλεων και κομοπόλεων
θα έχει δουλειά ο γαμπρός
στη ζώνη ασφαλείας, που είναι 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων ο προϋπολογισμός, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι τεράστιο, είναι πάρα πολλά λεφτά.
Ναι.
Σκεφτείτε ότι τα κατασκευαστικά της ότι τα κατασκευαστικά, συγγνώμη λίγο γιατί είχα μια παρέμβαση, ναι, ότι τα κατασκευαστικά της Ολυμπιάδας στην Ελλάδα ήταν 5 δις. Σκεφτείτε λοιπόν,
πολλαπλάσια.
5 Ολυμπιάδες.
Αφήστε με λίγο να ρωτήσω μερικά πράγματα τώρα,
και
κύριε Καλεντερίδη.
Και τελευταίο, ναι, και ό,τι θέλετε.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχει και κάτι άλλο. Το άλλο λοιπόν είναι το εξής, ότι ο Ερντογάν το τελευταίο διάστημα το κόμμα του ήταν υποδιάλυση. Δηλαδή, είχε τα χαμηλότερα δημοσκοπικά ποσοστά τα τελευταία 15 χρόνια.
Έχασε και το Δήμο της Κωνσταντινούπολης.
Έχασε δύο ηγετικά στελέχη, Νταβούτογλου και Μπαμπατζάν, οι,
ναι,
οποίοι ήθελαν να κάνουν κόμμα από τα σπλάχνα του ΑΚΕΠΕ,
mm-hmm,
και κινδύνευε να μην εκλεγεί, να μην, σαφώς να μην πετύχει το 50%, ναι, 50% συν 1 για να επανεκλεγεί το 2023. Έτσι λοιπόν έφεραν το σενάριο πριν από ένα μήνα, αντί για 50-1 να είναι 40-1, δηλαδή 40% να εκλέγεται πρόεδρος.
Mm-hmm.
Όμως είδα ότι ενώ μαγείρευαν σε εισαγωγικά αυτό το σενάριο, ο Ερντογάν τελικώς ανέκρουσε πριν, είπε όχι 50-1. Γιατί? Διότι με την επιχείρηση, την πολεμική επιχείρηση, συσπυρώνει τον κόσμο, ξέρετε, όταν υπάρχει πόλεμος, ο κόσμος συσπυρώνεται γύρω από την εξουσία και κυρίως πάγωσαν οι διαδικασίες για τη δημιουργία των δύο κομμάτων.
Μάλιστα. Με ένα μπάρο τρία τριγώνια μας είπατε,
ναι,
μέχρι
όποιος,
τώρα.
Όποιος
εθνικός
πάει,
όρκος, κυρία, ναι, Καλεντερίδη, πρέπει,
ναι,
λίγο να τρέξουμε.
Ναι,
εθνικός,
ναι,
όρκος, συμφέροντα οικογενειακά και πολιτικό όφελος κομματικό.
Για τον ίδιο.
Για τον ίδιο.
Είναι,
λοιπόν,
ναι,
αυτά μας είπατε μέχρι τώρα. Θέλω να,
ναι,
ρωτήσω το εξής. Έχουμε μία διεθνή κοινότητα η οποία έχει κάτι ρυθμούς που είναι πολύ αργοί και αυτοί οι ρυθμοί σε σχέση με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταφράζονται σε νεκρούς και εκτοπισμένους. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς πώς το κατανοείτε αυτό που συμβαίνει. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία τα ζώα μου αργά, έχουμε από την άλλη μεριά την Αμερική και τη Ρωσία που έχουν από τη μια μεριά ο Τραμπ άλλο πρόσαλη συμπεριφορά, από την άλλη...
και οι δύο το πράσινο,
ναι, αυτό θέλω να πω, έχει κανένα νόημα αυτό που λένε ότι θα συμβεί από την Ευρώπη, γιατί βγήκανε χώρες, ξέρετε, η Ιταλία βγήκε, η Γαλλία βγήκε, βγήκαν διάφοροι και είπανε δεν θα, η Γερμανία δεν θα στείλουμε όπλα στην Τουρκία κτλ. Έχει κανένα νόημα, αποτελεί ουσιαστική απειλή αυτό για την Τουρκία? Ακούστε, είναι να είχαμε να λέγαμε.
Εάν εννοούν αυτά που λένε και οι Ηνωμένες
Πολιτείες, μπορούν να πιέσουν εν τέλει.
Εάν εννοούν ότι θα επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις, μπορούν πραγματικά να οδηγήσουν την τουρκική οικονομία σε κατάρρευση.
Ναι, και το λέει και... ο Τραμπ. Το λέει και ο Τραμπ.
Και η Ευρώπη. Για παράδειγμα, γίνεται συζήτηση στην Ευρώπη να κλείσει ο εναέριος χώρος της Ευρώπης για την Turk Hava Yolları. Για την τουρκική αεροπορική εταιρεία. Που ξέρετε, αυτό αποτελεί ισχυρό πυλώνα της τουρκικής οικονομίας. Άρα, εάν όντως η Δύση το εννοεί ότι θα επιβάλλει κυρώσεις, ναι, μπορούν να οδηγήσουν και την επιχείρηση σε αποτυχία και την κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας και την αποκαθήλωση και του ιδίου του Ερντογάν.
Μάλιστα.
Όμως εκτιμώ ότι αυτό δεν θα γίνει.
Ναι, γιατί λένε ότι θα τις ενεργοποιήσουμε κάποτε τις αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες λέει θα είναι πολύ αυστηρές.
Ναι, γιατί ο Τραμπ δέχεται απίστευτες πιέσεις όχι μόνο από τους δημοκρατικούς αλλά και από το κόμμα του, οι οποίοι τον κατηγορούν για προδοσία όχι των Κούρδων αλλά της ίδιας του Αμερικανικού στρατού και των συμφερόντων της ίδιας των ΗΠΑ της Αμερικής, και προσπαθεί με αυτές τις κινήσεις, αν θέλετε, χθες μάλιστα είπε ότι προσφέρομαι για διαμεσολάβηση μεταξύ Τούρκων και Κούρδων. Και
η απάντηση ήταν μιλάμε με τρομοκράτες από την πλευρά.
Ναι. Εισαγωγή σας.
Λοιπόν, να τρέξουμε λιγάκι, να πάμε λιγάκι στην Κυπριακή.
Μισό λεπτό, μισό.
Ναι.
Ναι, για πέστε μου.
Βέβαια, σας ενοχλούν όλοι τώρα αυτή την ώρα γιατί θέλουν τα φώτα σας. Θέλω να μου πείτε τι θα συμβεί. Κύριε Καλεντερίδη, έχουμε μόλις 9 λεπτά στη διάθεσή μας και έχω αρκετές ερωτήσεις. Τι θα συμβεί, ποιος είναι ο κίνδυνος, αν εμπλακεί ο Συριακός στρατός όλο αυτό?
Ακούστε, ο Συριακός στρατός δεν πρόκειται να εμπλακεί. Μπορώ και να το αποδείξω αυτό. Γιατί ενώ ο Συριακός στρατός με την υποστήριξη της Ρωσίας προέλαβνε στο Ιντλίμπ και εγκλώβησε μάλιστα και ένα από τα 12 παρατηρητήρια της Τουρκίας, βλέπω αυτές τις μέρες από τότε που άρχισε και δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στον Ερντογάν, τεράστιο πρόβλημα. Σήμερα που μιλάμε υπάρχει ένα παρατηρητήριο με περίπου 150 στρατιωτικούς που είναι εγκλωβισμένο και περικυκλωμένο από τον Συριακό στρατό, και γύρω από τον περίγυρο αυτού του παρατηρητήριου, από ένα στρατόπεδο, υπάρχει ρωσική στρατονομία. Άρα και βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες από τότε που άρχισε η επιχείρηση δεν υπάρχει πίεση από το Συριακό στρατό στο Ιντλίπ εναντίον των Τούρκων ή των φιλίων δυνάμεων των Τούρκων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ρωσία είπε στον Άσαντ, κάτσε στα αυγά σου προς το παρόν για να ολοκληρώσει η Τουρκία την επιχείρησή της.
Ουσιαστικά παρατηρητής είναι η διεθνής κοινότητα, αποφάσισε η Τουρκία, έπραξε και άλλοι βλέπουν.
Ακούστε, μπορούμε να δούμε την όλη επιχείρηση. Ξέρετε, η επιχείρηση είχε χωριστεί σε ζώνες επιρροής το 1916.
Μην πάτε σε λεπτομέρειες, κύριε Καλεντερίδη.
Με τη Σάιξ Πικό, ότι τώρα πιθανόν οι δύο μεγάλες δυνάμεις θέλουν να χωρίσουν την περιοχή και βάζουν από κάτω υπεργολάβους.
Μάλιστα. Υπεργολάβος είναι ο Ερντογάν, δηλαδή, αυτό
από
λέτε.
Τη στιγμή που, ναι, αλλά είναι ισχυρός υπεργολάβος, ναι, και σωστά. Κάποια στιγμή εκτιμώ ότι θα απειλήσει και την ίδια τη Ρωσία.
Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι για τον ISIS. Πρέπει να τρέξουμε λιγάκι.
Ναι.
Τι θα γίνει αν φύγουν από εκεί άνθρωποι οι οποίοι θα βρεθούν στην Ευρώπη? Πόσο απειλεί κατά τη γνώμη σας την Ευρώπη ένα νέο κύμα τρομοκρατικών χτυπημάτων με αφορμή αυτό που συμβαίνει?
Δεν θέλω να γίνομαι άγγελος κακών, αλλά όπως ο Ερντογάν απειλεί την Ευρώπη τώρα με τους πρόσφυγες, το επόμενο χαρτί του Ερντογάν θα είναι το Ισλαμικό κράτος. Θα ζητεί δηλαδή είτε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, είτε την άφηση αμαρτιών, για να μην αφήσει τους τζιχαντιστές που πλέον θα τους ελέγχει αυτός να πλημμυρίσουν την Ευρώπη. Είναι εφιαλτική η κατάσταση. Εάν ακούνε Έλληνες ηθήνοντες ή Ευρωπαίοι να σηκωθούν όρθιοι από τις καρέκλες τους και να πάρουν τώρα μέτρα για αυτήν την απειλή που δεν είναι πρώτων θυρών, είναι μέσα στα σπίτια μας, γιατί όλοι αυτοί που πλημμύρισαν κυρίως στην Ελλάδα και προειδοποιούσαμε τόσο καιρό, είναι φίλιες δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους, για να μην πω ότι ήδη υπάρχουν και στελέχη του Ισλαμικού κράτους και μέσα στην Ελλάδα, και ελπίζω να μην τους δούμε να ενεργοποιούνται.
Καθόλου απίθανο δεν είναι. Πάντως είναι γερός παίχτης ο Ερντογάν. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρίως τους εκβιασμούς, θέλω να σας ρωτήσω πώς συνδέεται όλο αυτό με την Κυπριακή ΑΟΣ και αν υπάρχει ένα καινούριο μέτωπο που μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα με αυτό της Συρίας και με την Κύπρο και τη διεκδίκηση και την πραγματοποίηση αυτού του εθνικού όρκου.
Ακούστε, όσο είναι σε εξέλιξη επιχειρήσεις στη Συρία και εν πάση περιπτώσει όσο το τέλος είναι αβέβαιο, πιστεύω κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα άνοιγε ένα δεύτερο μέτωπο, ναι. Όσο ανίσχυρος και να θεωρούσε ότι είναι ο αντίπαλος. Φυσικά, αν οι εξελίξεις το επιβάλλουν, θα το ανοίξει το μέτωπο. Όταν λέω εξελίξεις, τι εννοώ? Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή, η Ιταλία και η Γαλλία, το ΤΑΛ και ΕΝΕ, σχεδιάζουν να κάνουν μία γεώτρηση στο οικόπεδο 7 τον Ιανουάριο.
Και εγώ το διάβασα, έτσι λένε.
Λοιπόν, εάν λοιπόν δεν έχει τελειώσει τη δουλειά της η Τουρκία στη Συρία και έχουμε αυτή την εξέλιξη στην Κυπριακή ΑΟΣ, δηλαδή το γεωτρύπανο της ΤΟΤΑΛ και της ΕΝΕ, η Τουρκία θα προσπαθήσει να ανοίξει και δεύτερο μέτωπο εκεί, ίσως με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή μόνο με γεωτρύπανο. Θα το δούμε αυτό, πρέπει, θέλει δουλειά για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας είναι, υπό προϋποθέσεις, ναι, μπορεί να ανοίξει δεύτερο μέτωπο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι με τα γεωτρύπανα και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αυτό είναι ανοιχτό. Παρότι υπεργολάβος όμως συμπεριφέρεται ως αρχηγός και σουλτάνος και αυτοκράτορας ο Ερντογάν και μέχρι τώρα φαίνεται να τα καταφέρνει, κύριε Καλεντερίδη.
Ναι, πρέπει να ομολογήσουμε, ιδιαίτερα η επιχείρηση Ανατολικά του Εφράτη από τους διεθνείς αναλυτές, ελάχιστη για να μην πω κανένας, δεν έδινε την πιθανότητα αυτή η επιχείρηση να υλοποιηθεί ή δεν πίστευε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στην περιοχή Ανατολικά του Εφράτη και έχουν δημιουργήσει 22 βάσεις και έχουν κάνει και 5 αεροδρόμια, ότι όλα αυτά θα τα καταλήψουν εν μια νυχτή με μια απόφαση ακατανόητη του Προέδρου.
Του Προέδρου, του Τραμπ. Και θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, κύριε Καλεντερίδη, και με αυτό να κλείσουμε. Τι προβλέπετε να συμβεί στην περιοχή? Ακούστε. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί, δηλαδή θα είναι ικανά τα μέτρα που θα πάρει, αν πάρει και πότε θα τα πάρει η διεθνής κοινότητα?
Υπάρχει μια
προκειμένου να σταματήσει σχέδιο, αυτό.
Ακούστε, το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την τριχοτόμηση της Συρίας, δηλαδή σουνιτική Συρία, αλαουιτική, υπό τον έλεγχο της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Δύσης, των ΗΠΑ της Αμερικής, αλαουιτική Συρία ένθεν το Εφράτη υπό τον έλεγχο της Ρωσίας και κάτι δρούζους κάτω εκεί στην πόλη, στην Ταρά αν δεν κάνω λάθος, κοντά στην Ιορδανία και το Ισραήλ, ένα καντόνι με τους δρούζους, 700.000 είναι αυτή μια αίρεση θρησκευτική, και ένα καντόνι ή καντόνια κουρδικά. Πιθανότητα σε αυτό το σχέδιο
αποβάλλουν. Κάτι σαν συνομοσπονδία, ας πούμε, θα ήταν.
Ναι, ναι, αποβάλλουν, ναι, τους Κούρδους και τριχοτομούν την Συρία σε αλαουιτική και υποέλεγχο της Ρωσίας, σε σουνιτική υποέλεγχο της ΗΠΑ διά της Τουρκίας και στην κοινότητα των Δρούζων με ένα μικρό καντόνι στα νότια της Συρίας.
Για τους Κούρδους.
Ναι. Ναι. Αυτό είναι πιθανόν κάποιο σχέδιο που έβαλαν στο τραπέζι στον Τραμπ, διότι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για να πάρει αυτή την απόφαση.
Μάλιστα. Λοιπόν, εντωμεταξύ το συνέστημα δεν καταφέρατε να το εκτοπίσετε, γιατί όσο περνάει ο καιρός και δεν γίνεται τίποτα, μάλλον γίνονται πράγματα, χάνουν ζωές άνθρωποι εκεί, κύριε Καλεντερίδη, και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να τα βλέπει αυτά έτσι για έναν λαό ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί και εσείς το ξέρετε πολύ καλά και από πρώτο χέρι. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα χρήσιμα μας είπατε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Καλεντερίδη.
Γεια σας.
Να είστε καλά.